Ja som sa rozhodol zobrať vás do praktickej témy a dnešný deň ohľadom 7 typov ľudí, ktorými sa v našom živote potrebujeme obklopiť. A v Jánovi sa píše, že ako môžeme povedať, že milujeme Boha, ktorého sme nevideli, ak nie sme schopní milovať brata a sestry, ktorých vidíme. Ja by som nemal žiaden problém s láskou, ak by som to bol len ja a Pán, že? On ma nikdy nezradil, nikdy neopustil, a dokonca aj keď ku mne komunikuje, nie vždy mu rozumiem, ale nikdy som od neho nezažil proste nič, čo zažívame niekedy v týchto našich medziľudských vzťahoch. Pretože on je Bohom a my sme ľuďmi. A keď sme na tejto zemi, tak to, do čo nás Pán pozýva, je premieňať sa viac a viac na jeho obraz a učiť sa, ako žiť navzájom vo vzájomnej láske a úcte. Takže pôjdeme spolu do prvého listu Tesalonským 5.11 a to je napísané. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. Amen? Potešujte sa vo spolok a povzbudzujte sa navzájom, ako aj robíte. Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás. O kom sa tu hovorí, o kom sa tu píše? Ja som to tam nepridal, hovorím, že Pane, toto bude, to vyznie možno veľmi zvláštne, že si tú vlastnú polievočku zohrievam, ale hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom pred nami v tej prirodzenej autorite a možno aj v tej neprirodzenej. Možno sú to rodičia, ľudia, ktorí ťa vedú, viedli. Možno sú to učitelia v školách, ktorí veľmi chýbajú v bratislavskom kraji. Vďaka Bohu za všetkých učiteľov, družinárov. Vďaka Bohu za všetkých riaditeľov škôl. A tí, ktorí sú nejakým spôsobom na mieste autority. A teda tí, ktorí vás poučujú. Ale Vlado, ja sa nedám poučať. Áno, ja rád poučam druhých, ale ja sa poučať nedám, že? Toto teraz hovorím tak nadľahčene. Možno, ak ťa Duch Svätý teraz usvedčuje, tak mu v tom nechám voľnú ruku. A teda nadovšetko ich milujte pre ich prácu. A teraz, nažívajte v pokoji medzi sebou, napomínam vás, bratia, učte poriadku neporiadných, posmelujte malomyselných a ujímajte sa slabých. Niekedy mi to príde tak, že to funguje naopak, že učíme poriadku tých, ktorí už poriadni sú a ešte chceme moralizovať, ako sa v tom vylepšiť. Posmelujeme nie malomyselných, ale namyslených. Dávame im lajky, followery proste sa z nás stávajú a veľakrát to nie sú malomyselní, ktorí dostávajú naše posmelenie a povzbudenie, ale tí, ktorí ho už majú až niekedy nevedia, že pokiaľ im nos siaha. A ujímajte sa slabých. Zatiaľ, čo tento svet hovorí, nie, drž sa tých silných. Buď s tými populárnymi. Pochvál sa tým, koho poznáš. A tu hovorí, nie, ty sa ujímaj tých, ktorí sú možno niekde tam pod mostom La Franconi, ktorí sú možno tam tie mamičky s deťmi, ktoré nemajú nikoho. Lebo keby sme videli to, čo vidí Ježiš, ak jednému z týchto jeho maličkých, čokoľvek by sme urobili, ako by sme jemu urobili. Lebo ak slúžime tým, z ktorých my máme prospech, naša odmena je už tu na zemi. Ale ak to robíme v skrytosti, budujeme si jeden obrovský poklad v nebi. A buďte zhovievaví ku všetkým. Tak vzácne slova do dnešnej facebookovej doby. Zhovievaví ku všetkým. Hľadte, aby sa nikto neodplácal zlým za zle, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Niekto teraz povedal, že to, kým si a to, akým smerom sa v živote budeš uberať, je súhrnom alebo priemerom 5 najvplyvnejších ľudí v tvojom živote, ktorými sa obklopuješ. To, kým si, to, akým smerom sa uberáš, je veľakrát odrazom tých cca 5 ľudí, ktorých si pozval do svojho užšieho kruhu. A príslovie 13.20 hovorí, že ten, kto chodí s múdrymi, ten bude múdry, ale kto sa drží bláznou, ten zle pochodí. A Pavol v 1. liste Korinťanom 15.33 na to nadväzuje a hovorí, nedajte sa oklamať. Náš preklad hovorí, zlé reči kazia dobré mravy. Mne sa páči anglický preklad, bad company corrupts good character. Zlá spoločnosť dokáže pokaziť, skorumpovať, hoc aj dobrý charakter. Takže akými ľuďmi sa obklopujeme? A toto je teda takých mojich 7 postrehov, možno ich budeš vedieť viac, ale toto je 7, ktoré dneska spolu otvoríme. Takže ty prvý z nich, priprav sa, čo si myslíte, kto to je? Aký typ ľudí? Povzbudzovači. Tí, ktorí prinášajú nádej, inšpirujú nás, aby sme sa nevzdávali. A teraz buďme úprimní, vedia byť niekedy iritujúci. Lebo súcit nie je ich silnou stránkou. Vieš, ale mňa vyhodili z práce, hej. A prišiel som o bývanie. Hej, to bude dobre. A opustila ma žena. To bude dobre. Ty ma počúvaš vôbec? Povzbudzovači. Súcit nie je veľakrát ich silnou stránkou, ale potrebujeme ich, aby nám dodali odvahu a zápal. Keď tak rozmýšľam nad tým, niekedy ja si rád vypočujem Joyce Meyer. A teraz akože niektorí povedia, že ty nám tu akože takých zvláštny kazateľ. Áno, akože možno raz za 5 rokov, ale keď fakt potrebujem niekoho, kto len tak akože na povrchu mi povie, že tak aj Joel Osteen nepadne niekedy zle. Joel Osteen, vieš, ale nekáže práve Božie slovo. Vieš čo, niekedy, keď potrebujeme povzbudenie, tak si vypočuješ naozaj tých, ktorí sú povzbudzovačmi. A jeden vzácny človek, Tomáš, tuto sedí, ja som veľmi povzbudený, odkedy začali chodiť s Ivankou medzi vás, medzi nás, tak on príde a vždy ma povzbudí. A ja hovorím, že vieš čo, Tomi, veľa vecí nám tu ešte v zbore nefunguje jedno s druhým, ale vždycky príde s nejakým povzbudením toho, čo pán k nemu hovoril a čo koná. A ja som za to veľmi vďačný. Takéto vety napríklad majú vo zvyku. Ty to zvládneš. Prielom je už za rohom. Mimochodom, vítajte všetci priateľa z prielomu. A vítajte všetci zo spoločenstva Kristiana. Že? Ste tu taká vzácna skupinka. Máte prázdniny dneska asi? Či nie? Dobre, ja potom s Tomášom si to vymeníme a s novým pastorom. Veľmi sa tešíme z toho a vítajte. Ale teda áno, prielom je už za rohom. Boh spraví cestu tam, kde cesty niet. A teraz ty sa s niekým rozprávaš, hovoríš mu o tom, čo prežívaš a on ti povie, počul si už to svedectvo toho človeka XY, ktorý prechádzal tým, čo ty? A pozri, zvládol to, prežil to, prežila to. Čítala si už tú novú knihu Joyce Meyer o Božích zasľúbeniach? Božie zasľúbenia platia, Boh si použije všetko na dobre. Koľký z vás máte rádi povzbudzovačov? Dobre. Super. Koľký z vás by ste povedali, že ste tak prirodzené takýmito povzbudzovačmi? A nebojte sa zdvihnúť svoju ruku, nech vás vidím. Úžasné. Vďaka Bohu za vás. Vďaka Bohu za vás. Takže to sú povzbudzovači. A potom je tu druhá skupina. Nebojte sa, nezabudol som na vás. Vyzývači. Ľudia, ktorí sa tam neboja vyzývať. Vidia, keď sa uspokojíme s priemernosťou. Nie je s nimi vždy sranda. Vedia byť celkom taký intense, neviem, ako to po slovensky povedať. Taký prúdič. A to už je v kombinácii s inými duchmi, ale áno. Ale potrebujeme ich, a teraz akože nechcem kolárové slova používať, potrebujeme ich tvrdú lásku. Tvrdé kresťanstvo nikoho nepotrebujeme a určite nie v zmysle, ako sa to prezentuje dnes v parlamente, ale to sú tí ľudia tej tvrdej lásky. Hej? Tej tvrdej lásky. Vieš, mám ťa rada, preto dovol mi byť s tebou úprimný. A potom sú také tie typy, ktorí ti len povedia, čo všetko im na tebe vadí a idú ďalej, ale potom sú tí vyzývači, ktorí to robia vždy so srdcom, aby sme sa posunuli vpred. Aby podpichli našu stagnáciu a pohodlnosť. Počuj, čo robíš? Máš naviac. Nesúhlasím s tým, čo robíš, ani s tým, ako rozmýšľaš v poslednej dobe. Nepribral si náhodou. To vieš, že je vyzývač. 2 roky ste sa nevideli. Počuj, nejak si pribral. Mám pocit, že v poslednom období akoby nie si sám sebou. A potom vďaka Bohu za týchto vyzývačov navráca ku svojej prvej láske. Vyzývači. Tí, ktorí nás posúvajú vpred, tí, ktorí nám nedovolia niekde zaspať v našej sebalútosti, v našom komforte, v našej lenivosti. Dobre, vyzývači, koľký z vás ste tu medzi nami? Poďte, poďte. Ďaká Bohu za vás. Super. Dobre, dajte si na nich pozor. Žartuje. Potrebujeme sa vyzývať. Potrebujeme v kultúre pozbudenia vedieť, ako sa aj posúvať vpred. Ideme na tretiu skupinu. A tu sa možno nájdu niektorí. Počúvači a súcitníci. Počúvači a súcitníci. Dávajú nám čas a priestor spracovať naše myšlienky bez odsúdenia, rád, veršíkov a tak ďalej. Pomáhajú nám nanovo objaviť odpovede, ktoré sú v nás ukryté a nabrať odvahu pohnúť sa vpred. Ľudia, ktorí sú ochotní sedieť pri tebe, možno v tvojej bolesti, možno v tom tvojom procese, v ktorom sa nachádzaš, možno niekedy aj v nesprávnych rozhodnutiach, ktoré si spravil, keď si nesieš následky, ale nesedia s tebou preto, aby ti povedali, že no a nehovoril som ti. Keď som mal asi 19 rokov, stalo sa mi to, že som sedel v kancelárii môjho mládežníckeho pastora v Kanade a prišiel mladý chalan, ktorý predtým slúžil s ním, ale po nejakých udalostiach sa rozhodol proste ísť do iného zboru, lebo tam je všetko dokonalé a super. A ja som tam akurát sedel, keď on sa vrátil späť a prišiel s tým, že by sa rád vrátil a rád by znovu nejakým spôsobom bol užitočný. A nezabudnem na to, tento pastor sa volal Trevor a hovorí, že víte naspäť. Moje dvere môjho srdca boli vždy otvorené. A potom odišiel a ja som to len tak sledoval potichu a on mi hovorí, vieš, keď človeku už je ľúto, niečo, čo v živote mrzí, prečo by sme my mu mali ešte naložiť na to a povedať mu, a nehovoril som ti? Alebo však som ti hovoril. Dobrý priateľ nemá potrebu povedať človeku, ktorý už aj tak žije s tým, že niečo možno nezvládol alebo niečo pokazil, že a nehovoril som ti. Vtedy je dobré kusnúť si do jazyka. Je však dôležité, a toto je dôležitá poznámka, aby to boli ľudia, ktorí nie sú chronicky zaseknutí v ich vlastnom zranení alebo v ich mentalite obete, prehry alebo sebalútosti. Ak sa obklopíš počúvačmi a súcitníkmi, je to veľmi dôležité mať takýchto v živote, mať ľudí, ktorí vedia počúvať, vedia byť s tebou a veria tomu, že to všetko, čo si už s Ježišom zažil, to, čo vieš, že tie správne odpovede a ten správny smer ty v sebe máš, ale je dôležité, aby to neboli ľudia, ktorí sami sa ocitli možno v nejakej rezignácii voči životu, voči Bohu, možno v tichej vzbure, alebo žijú s mentalitou obete a sebalútosti. Tí skutoční Boží počúvači, súcitníci veľakrát hovoria takéto vety. Povedz mi, čo sa naozaj deje. Keď ste žili niekedy na západe, tak ste asi rýchlo zistili, že otázka How are you? So sebou nemá žiadnu hĺbku. Keď som sa presťahol ako 18-ročný a máme tu Kristiana, on žil v Amerike dlhé roky, tak som bol z toho normálne rozhodený, až si dovolím povedať, že zranený. Pretože moji spolužiaci na škole chodili okolo, hey, how you doing? A išli rovno ďalej. A ja tam akože taký dosť osamelý, som dúfal, že niekto príde a spýta sa, tak počuj, ako sa ti naozaj darí a sadneme si, dáme si kávu spolu. Pochopil som, že je to len určitý pozdrav. Ale toto sú ľudia, ktorí ti povedia, počuj, pozývam na kávu, poďme si sadnúť spolu, povedz mi, čo sa deje. Vidím, že sa trápiš, vidím, že sa máš ťažko. Alebo nasledovné veci, mrzí ma to. Musí to byť veľmi ťažké. dokážu prejaviť súcit. Nemajú hneď veľa rád, ale vedia sa namočiť niekedy do toho tvojho procesu alebo do tej tvojej bolesti. Mimochodom, vždy, keď vidím ľudí, ktorí používajú evanjelium len preto, aby si nabrali nejaké bodíky pred Bohom, modlia sa za chorých alebo za neviem akých, vždy sa modlím, aby pánam s tým záujmom modliť sa za chorých a zranených dal tú rovnakú zlomenosť, bez ktorej je to viac o nás, než o nich. Viete, o čom hovorím? Ak ťa za nekým pán pošla, aby si sa modlil za neho v parku, alebo aby si mu poslúžil, možno sa modlil za uzdravenie, najprv si vypýtaj zlomenosť pre pána, pretože bez tohto pohnutia srdca, ktoré Ježiš zažíval, si budeš len chodiť robiť svoje fajočky, ale v nebi si nezískaš ani bod. A hovorím to s plným presvedčením, že máme ísť do celého sveta, máme kázať evanjelium, máme sa modliť za chorých, máme vyháňať démonov. Na tom sa nič nezmenilo. Ale nech Boh zlomí naše srdce jeho súcitom. Alebo hovoria nasledovné vety. Včera som si dal pôs za teba a za tvoju situáciu. Wow. Keď budeš mať chuť niekam vypadnúť, tak som tu pre teba. To sú počúvači a súcitníci. Koľký z vás by ste povedali, že toto je moja silná stránka? Možno ste poradcovia, psychológovia, úžasné. Vďaka Bohu za vás. Iba 2-3 ruky išli hore. Pane, naplň naše srdcia a toto spoločenstvo väčším súcitom, väčšou zlomenosťou. Štvrtá skupina ľudí, ktorých potrebuješ mať vo svojom živote, pamätníci. Veľakrát sú to rodiny, príbuzní a priatelia, ktorí ťa dlhodobo poznajú a boli pri tebe počas rôznych období života. To je ten ujo, teta, starší bratrane, sesternica, ktorý, keď prídeš na návštevu, vytiahnu albumy a povie, pozri sa, tu si ty. Ale však tam som holý, to zavrite. To som bol bábo. A ukazujú ti, ty si bol taký zlatý chlapec, také dievčatko zlaté. Pozri, čo z teba vyrábali. Rodiny, príbuzní, priatelia, ktorí boli pri tebe počas rôznych období života, nie sú dokonalí, majú svoje problémy, svoje veci, ale sú v našom živote určitou stálou a nemennou konštantou. Možno starí rodičia, možno tí ľudia v zbore, ktorí už majú šediny a proste poznajú ťa dlhší čas, vedia nám pripomenúť, odkiaľ sme a kým sme, keď sa cítime pod tlakom a možno nevidíme zmysel. Pre mňa okrem mojich rodičov ma napadá ešte môj taký pamätník jeden. Ja mám inak ku každému napísané mená, ale nechcem ich tu hovoriť nahlas všetky, ale niektoré spomeniem. Jeden z takých mojich pamätníkov je Steve Herzog. Niektorí si ho pamätáte, aj tu kázal párkrát. Steve bol so mnou od mojich možno 16 rokov a potom bol aj takým mojim mentorom 4 roky v Kanade. A pamätám si, keď som niekedy potreboval robiť také tie naozaj ťažké rozhodnutia v živote. Kde budem žiť? S kým budem žiť? A tak ďalej. Tak on z úplne takou chladnou tvárou, akoby bez štipky súcitu, len pragmaticky pomenoval proste, čo by malo byť to správne a niekedy ma aj jeho priamosťou zranil. Ale vždy cez akékoľvek obdobie som si prechádzal tak nejakým spôsobom aj z diaľky, aj z blízky. Vždy tam bol a vedel mi dať pohľad, ktorý ja sám som možno nevidel. Takýchto pamätníkov v našom živote potrebujeme. A pozri, čo všetko si už v živote zvládol. Toto sú také vety. Zvládneš aj toto. Pamätáš sa, ako sa Boh Otec o vás naposledy postaral? Možno riešiš situáciu finančnú v rodine, ceny nehnuteľnosti, nevieš, ako ti to vyjde so zvýšeným energií. A oni povedia, počuj, veď pamätáte, keď sa prechádzali, nemal si prácu a Boh sa o vás postaral. On to spraví opäť. Alebo vidíš, ako sa Boh dokázal, ako si dokázal obrátiť aj tú ťažkú skúšku na dobré. A potom toto sú vzácne vety. Verím v teba. A Boh s tebou ešte ani zďaleka neskončil. Ste vďační za takýchto pamätníkov v našom živote? Väčšinou sú to ľudia od nás starší, ktorí už majú toho prežité ďaleko viac. Koľký z vás, teda asi sa nespýtam, koľký ste tí pamätníci, ale koľký máte takýchto pamätníkov v živote a ste vďační za nich? Milujem, keď je mladá generácia vystavovaná staršej generácii. A niekedy, keď aj náš Dávidko si sadne pri starších ľuďoch a najradšej by už išiel niekde, zobral transformera a tam proste išiel sa blázniť, ale počúvate príbehy starších ľudí, aby vedel rozumieť a počuť, o čom je život, ktorý už je ďalej, ktorý už toho má za sebou viac. Piatá skupina, vizionári a vylepšovači. Poradcovia, kouči, pastori, konzultanti, nápaditý ľudia, ktorí posúvajú tvoje hranice a limity. Pomáhajú nám klásiť dobré otázky, bojovať so strachom a meniť naše zaužívané spôsoby myslenia. Mňa napadá napríklad z takých mojich obľúbených, vždy si rád vypočujem Stevena Furtika, ktorému sa podarilo vybudovať a nielenže obrovský zbor, ale podávať Božie slovo praktickým, nádherným spôsobom. Kerry Newhoff, len vám poviem niektoré také moje mená, počúvam ho pre rozvoj líderstva. To je človek, ktorého podcast ma veľmi obohacuje každý týždeň. A z takých bližších je napríklad náš Rodriguez Pereira z Portugalska, ktorý tiež by mal prísť najbližšie mesiace medzi nás. Rodriguez objednal štadión v Portugalsku v Lisabone pre 60,000 ľudí na júl 2024. Takže a hovorí mi Vlado, skúste dohodnúť nejaký charter a prídite lietadlom. Takže začneme šetriť. Portugalsko je nádherné, ale vlastne na tomto obrovskom štadióne bude historická udalosť a mňa vždy Rodriguez fascinuje jeho obrovskou víziou a akoby nič, čo ti Boh dá na srdce, nepoznalo žiadne limity. Keď sa spýtaš, a Rodriguez, z čoho to zaplatíš? Boh sa postará. Potrebujeme takýchto ľudí v našom živote. Vizionári a vylepšovači. Toto sú také možno pre nich typické vety. Poviem ti tri spôsoby, ako to môžeš robiť lepšie. Číslo 3 je biblické. Vždy, keď niekomu radíš, keď dáš 3 rady, tak si profik. Hej. Keď dáš 4, to už je trošku za čiaru, ale 3 kroky. Všetko, čo má 3 body a 3 kroky, je odsúdené na úspech. Žartujem. Ja mám dneska 7, takže toto je odsúdené ešte na väčší úspech asi. Čo by si robil, ak by si nebol limitovaný nedostatkom financií? Hej. Učia ťa akoby limitovať ten faktor neviery a strachu a vidieť možnosti, ktoré ti Ježiš prináša. Učia ťa premieňať tvoje problémy na príležitosti. Tam, kde iní vidia problém, ty v tom vidíš príležitosť. Zvažoval si aj túto možnosť? Alebo potom napríklad aj toto by bola jedna z nich. Cvičíš pravidelne? Vizionári a vylepšovači. Veľakrát s nimi nemusíme mať osobný kontakt, ale sú to ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom inšpirujú, posúvajú vpred. Koľký z vás máte radi takýchto vizionárov a vylepšovačov? Áno. Koľký z vás by ste povedali, že ste takýto typ ľudí? Milujete snívať, milujete vidieť to, čo ešte nie je. Možno ako tento pán, ktorý na tejto zelenej lúke už nakreslil krásny urbanistický plán, ale nezabudol aj na park. Ľudia, ktorí to vidia z nadhľadu. A veľakrát sú tieto typy ľudí tzv. Apoštolské typy. Žijú akoby s hlavou v nebesiach a s nohami na zemi. Ale snažia sa vidieť to, čo Boh vidí a pozývať ľudí, pozývať národy, aby mu verili a aby sa nebali snívať vo veľkom. A šiesta skupina ľudí, a toto už teraz poviem o tých, ktorých potrebujeme mať v našom živote a kým potrebujeme byť, sú študenti. Ľudia, ktorí nás prirodzene nasledujú a ktorým odovzdávame to, čo sme sa v živote naučili. Vrátane našich chýb. Veľakrát, keď sa stretnem a možno so starším človekom, ktorý má pocit, že nemá čo tej mladšej generácii odovzdať, pretože manželstvo nevyšlo. Pretože možno podnikanie nevyšlo. Pretože udiala sa nejaká vec, ktorú má pocit, že ho diskvalifikuje, alebo ktorá ju diskvalifikuje. Vždy ich pozbudím k tomu, že my ako mladšia generácia sa nepotrebujeme učiť len z úspechov tých, ktorí išli pred nami. Ja sa rovnako viem učiť od človeka, ktorý je úprimný ohľadom svojich možno zlyhaní alebo veci, ktoré ho život naučil, a možno sa z nich naučím ešte viac než z jeho víťazstiev. Takže toto je jedna z vecí, potrebujeme teda prirodzené, ak nasledujeme Ježiša, tak každý z nás potrebuje ľudí, do ktorých rastu a vývoja aj my investujeme. Investujeme do nich náš čas, naše skúsenosti. Je to akoby určitý potrebný output pre naše nadobudnuté múdrosti a zároveň je to prejav štedrosti a záujmu o druhých. Najhoršia vec, čo sa ti v tomto živote môže stať, je to, že spoznáš Krista, začneš sa plniť jeho dobrotou, jeho láskou a necháš si to celé, všetko len sám pre seba. To je, nazývam, duchovná kresťanská obezita. Hlavne, aby o mňa bolo postarané, hlavne, aby ja som mal vždy ten príjem zabezpečený, ale to, čo ide dnu, potrebuje ísť aj von. My sme tým potrubím pre tú Božiu živú rieku, ktorá má prúdiť skrze nás. Ak ťa Boh požehnal, spravil to z lásky voči tebe, ale spravil to aj z lásky voči ľuďom, ktorí sú vôkol teba. Nebuďme tým jazerom, ktoré si len zhromažďuje svoje duchovné alebo akékoľvek iné bohatstvo sami pre seba a stávame sa tými istými egoistami, akí žijú v tomto svete. Akurát tomu dáme nálepku, že ale ja som Bohom milovaný. Áno, si, ale je to Božia láska, ktorá nás vypudzuje, aby sme my milovali ďalej. A preto by malo byť prirodzené, že sú ľudia, ktorí sledujú tvoj život a do ktorých ty vedome a iniciatívne investuješ svoj život. Nepotrebuješ ich veľa, tak ako je to v tomto príbehu, ak ste ho niekto videli, Pay It Forward. Videl ho niekto z vás? Veľmi silný príbeh, kde tento učiteľ dáva svojim žiakom úlohu, aby pomohli trom ľuďom vo svojom živote a za to, že im nezištne pomôžu, ich poprosia, aby oni to spravili pre ďalších troch. Ak ste ten film nevideli, veľmi odporúčam aj pre celé rodiny Pay It Forward, pošli to ďalej. A ako pomáhajú týmto trom ľuďom, tak tí ďalší traja sa rozhodnú, že tiež spravia niekoho pre niekoho ďalšieho. A zrazu celé mesto, celú komunitu, celý národ postihne táto pandémia dobrotivosti a lásky, kedy ľudia si nezištne pomáhajú, zaujímajú sa jeden od druhého, len preto, že tento jeden mladý chlapec zobral to, čo mu jeho učiteľ povedal doslovne. A ak my máme brať niečo doslovne z toho, čo nám Ježiš povedal, tak je to milovať druhých, tak ako milujeme samých seba. A vedieť sa obetovať. Tam sa začína počítať naša láska voči Bohu a voči blížnemu. Nie je to mojou účasťou v nedeľu v zbore. Nie je to ani tým, koľko viem o Bohu rozprávať. Je to na základe toho, čo vidia v mojom živote. Bola to Ježišova obetavá láska, ktorá zmenila postoje srdcia všetkých ľudí, ktorí boli z náboženstva unavení a zotročení. Jeho nezištná obetavá láska, nech my sme jemu podobní. Takže potrebujeme mať študentov v našom živote, prirodzene ľudí, ktorí možno kratšie poznajú Ježiša než ty, možno sú mladší od teba, možno dnes robia rozhodnutia ohľadom manželstva, ohľadom bývania, ohľadom budúcnosti a kariéry, ktoré ty už máš za sebou a vieš byť pre nich obrovským zdrojom múdrosti. Koľký z vás potrebujete mať takýchto možno ľudí vo svojom živote, ktorí do vás investujú? Spýtam sa takto tú otázku. Chcem vás povzbudiť, tá zodpovednosť je na vás. Ak vieš, že niekto v tvojom živote, kto možno robí rozhodnutia, kde vidí, že ide tým smerom, ktorý by si ty chcel ísť, oslov ho. Pozvi ju na obed, pozvi ho na obed. Spýtaj sa, môžeme sa raz za mesiac stretnúť a len porozprávať o tom, čím žijem, čo zažívam. Chcem ti len povedať, že ty ako študent máš tú zodpovednosť. Tak ako má študent zodpovednosť prísť do školy, tak my máme zodpovednosť prizvať si takýchto ľudí do nášho života. A to je tá posledná skupina, ktorú dnes spomeniem, a to sú mentori. Niekto, komu sa podarilo to, o čo sa ty usiluješ. Tak, ako sa Jozue učil od Mojžiša, Elizeus od Eliáša, či mladý Timotej od Pavla, tak máme aj my nasledovať príklad a šlapé tých, ktorí idú pred nami. Hoci nikto nie sme a nemáme byť kópiou druhých, je toho veľa, čo sa môžeme od druhých naučiť a prijať, ak sme ochotní pokoriť sa a ostať učenlivými. V našej dobe bolo slovo a význam slova kresťan vyprázdnené. Mrzí ma to, ale je to tak. Mňa keď sa dneska niekto spýta, kto som, čo som, poviem, som učeníkom Ježiša Krista. Pretože za slovo kresťan sa skrýva všeličo možné, aj tí mekí, aj tí tvrdí kresťania. A stalo sa to nálepkou veľakrát, ktorú tento svet nechce a nie je pre neho príťažlivá. Ale ja verím tomu, že ten, v koho srdci žije Ježiš, toho život je príťažlivý, je tou príjemnou arómou. A preto aj my buďme učenlivými. Mäkkosť srdca a flexibilita srdca je absolútnou podmienkou pre náš posun a pre náš rast. Poviem vám jedno moje pozorovanie. Toto leto som sobášil asi 7-8 párov, ešte niektoré ma čakajú aj tento týždeň. A spozoroval som jednu vec, a to je to, že čím mladší sa ľudia berú, tým viac sú flexibilnejší a prispôsobivejší. Dokonca by som povedal, že znovu sa potrebujeme navrátiť k tomu, kde je pre nás normálne, že ľudia, tak ako to bolo aj v Božom slove, dozrievajú po sexuálnej stránke, po každej stránke a vstupujú do vzťahov so záväzkom. Dneska sa na to svet pozrie a žijeme v čase, keď je najvyšší priemerný vek 29 rokov, u žien 27 priemerný vek, hej? Kedy ľudia vstupujú do manželstva a najviac sa posunulo to, kedy sa deti sťahujú preč od svojich rodičov. Či až po 30-ke, hej? V priemere. A je tu veľmi veľa faktorov, veľmi veľa vecí, ktoré na to vplývajú, ale osobne verím tomu, že čím človek má otvorenejšie, učenlivejšie srdce, tým ľahšie dokáže výjsť vo vzťahoch, ktoré si buduje. Toto nemusí byť vždy vecou veku, potrebuje to byť vecou mekosti srdca a učenlivosti. Áno, mne sa ťažšie prispôsobalo v niektorých veciach, keď už som mal tie svoje chodničky vychodené, a chcem vás len pozbudiť, že aj v tomto zbore verím tomu, že je to Božie srdce, keď sa berú ľudia, ktorí možno áno, majú 22 rokov. Vďaka Bohu za to. A hovorím to preto, že viem, že budete počuť všetko možné iné ohľadom zodpovednosti, štúdií, zabezpečenia. Najprv postav dom, no díky moc, to by som asi až v ďalšom živote sa mohol ženiť. Strom som zasadil, vysadili sme si krásnu predzahradku na našej ulici, ale v Božom srdci to takto nie je. Učanlivosť a určitá pokora nie je o tom, ako sa cítiš nehodný, ale je o tom, že máš mäkké, mesité srdce, ktoré sa chce učiť. A o tom je učeníctvo Pána Ježiša Krista. Takže 7 ľudí, ktorých v živote potrebujeme, povzbudzovači, vyzývači, počúvači a súcitníci, pamätníci, vizionári, vylepšovači, študenti, mentori. Mimochodom, jediný, ktorý sa kvalifikuje na všetkých 7 týchto je, viete kto? Ježiš. Skúsa zamyslieť nad tým, ako on jednal so svojimi učeníkmi a s ľuďmi, s ktorými prichádzal do styku. On vedel, ako pozbudiť tých, ktorí boli odsúvaní rímskou ríšou. Vedel, ako ich pozdvihnúť z tej ich biedy, z tej ich mentality, možno utláčania. Vedel, ako vyzývať. A hádaj, koho vyzýval úplne najviac. Náboženských ľudí a tých v moci postavených. On sa nebal postaviť pred kráľov, nebal sa postaviť pred Piláta, nebal sa postaviť pred veľkňaza a predstaviteľov vtedajšieho náboženského života a konfrontovať ich, že jednu vec kážu a druhú vec žijú. Ježiš bol vyzývač, počúvač a súcitník. Spomeň si na to, ako sa rozprával so ženou Samaritánkou pri studni. Vypočul si celý jej príbeh. Aj tie odpovede, ktoré už vedel, nechal, aby mu ona vypovedala. Áno, mala si 5 mužov. A ten, s ktorým aj dnes žiješ, nie je tvoj manžel. A sedel s ňou na studni uprostred pálavidna. A zrazu ona ako videla toho, ktorý ju neodsudzuje, hovorí, že toto je niekto, koho potrebuje počuť celé moje mesto. A vrátila sa domov. A v tomto meste vypuklo prebudenie, pretože zavolala úplne všetkých tých druhoradých, tých outsiderov. Židia sa na Samaritánov pozerali ako na psov, ako druhoradý národ, menej cených. A Ježiš vďaka jeho súcitu a toho, že vedel počúvať, tak táto žena bola premenená. Pamätníci. Ježiš bol pri tebe od tvojho začiatku. Presne vie, čím si prešiel. Jediný, ktorý v teba možno neprestal nikdy veriť a nikdy o tebe nezapochyboval. Keď ty si o sebe zapochyboval a keď iní o tebe zapochybovali, on nikdy nevypol svoju vieru a nádej, s ktorou sa na teba pozerá. Mňa to fascinuje. To, čo ma najviac oslobodilo od môjho hriechu, keď som ako slobodný chalan zápasil s pornografiou a inými vecami, bolo to, že on stále mi hovorí, Vlado, ja v teba verím, toto nepotrebuješ. Nebol to zákon, bola to práve jeho viera vo mňa, že toto všetko je pod moju úroveň. On v teba verí aj v tvojom najslabšom, na tvojom najslabšom mieste, v tvojej najslabšej chvíli. A nech ťa to aj dnes oslobodí, že neprichádza s odsúdením a súdom, ale prichádza s tým, že syn môj, dcera moja, ja v teba verím. Ty máš naviac. Toto je pod tvoju úroveň. Hriech je pod tvoju úroveň. Hriech znamená minúť sa cieľa. Takže je aj pamätníkom, je aj vizionárom a vylepšovačom. Jeho predstava o Božom kráľovstve, jeho predstava o tom, ako priniesť zmenu pre naše národy, že si dokázal použiť jednoduchých ľudí, jednotlivcov a skupiny, ktorým ukázal víziu spoločnosti, ktorú oni potom mohli prinášať. Ježiš bol študentom, ak to môžem dať do tejto roviny, pretože žil v závislosti na svojom otcovi. Je napísané, že nič nerobil bez toho, aby to najprv nevidel alebo nepočul u otca. Pravidelne opúšťal skupiny ľudí, ktoré ho nasledovali, aby sa učil a počúval svojho otca. Aby počul, čo je tou jeho vôľou pre jeho život. Bol študentom a samozrejme bol mentorom, ktorého nasledovali a jeho blízky a jeho učeníci. Posledný príbeh a potom jedna praktická výzva. Keby ste mohli kapela prispäť. A niektorí ste možno tento príbeh počuli, ale chcem ním ukončiť moje dnešné pozvanie, ktoré bude celkom praktické za malú chvíľu. A je to skutočný príbeh, ktorý ma fascinoval a stále akoby doznieva vo mne, pretože mám pocit, že ako spoločnosť sa nachádzame v podobnej situácii ako tento človek. Volal sa Soichi Okoi a bol to japonský vojak. Soichi Okoi nastúpil ku japonskej armáde, pridal sa k nej tesne a predtým, než začala druhá svetová vojna. A jedna z vecí, ktorá je v japonskej kultúre tak špecifická, je to, že ako títo japonskí vojaci skladajú prísahu, tak musia slúbiť, že sa nepriateľovi nikdy nevzdajú. Možno to vieš, preto aj tie filmy o samurajoch majú v sebe toto silné poslanie, že samuraj alebo japonský vojak sa nikdy nepriateľovi nevzdá. Radšej si zoberie svoj život alebo akokoľvek inak, ale nikdy sa nevzdá. Mimochodom, toto má v sebe aj izraelská armáda. Keď som minule bol na Masáde, čo je veľmi ťažký príbeh izraelského národa, môžete si ho vygoogliť, tak tam skladá prísahu izraelská armáda, ktorá tam deklaruje, že radšej zomrieť, ako slobodný človek nežiť ako otrok. Mimochodom, naši bratia na Ukrajine to majú v sebe veľmi silno tiež. Veľmi mi láme srdce, keď som aj poslední čítal o tom, ako 1000 detí bolo násilne prenesených niekde na Sibíra do východného Ruska. A včera, keď som sa modlil, ma naplnila taká báza pred Bohom, Pane, čo bude s týmito deťmi? Aká krivda, aká bolesť. Ale teda táto odvaha, o ktorej hovorím a ktorú vyzdvihujem, je niečo, čo bolo aj v japonskej kultúre. Nikdy sa nevzdať nepriateľovi. Teda Šojči Jokoj strážil Japoncami obsadený ostrov Guam od roku 1942. Až kým v roku 1944 prišiel sem ako 26-ročný. Mal 26 rokov. Až kým neprišli Američania a spojenci oslobodiť tento Japoncami obsadený ostrov Guam. A keď prichádzali v 1944, tak si Jokoj povedal, že on sa nemôže vzdať nepriateľovi. Bola by to tá najväčšia hanba a potupa, ak by sa vzdal. A tak išiel a ukryl sa na ostrove v jaskyni. A povedal by si, že zo strachu z toho, aby sa nemusel vzdať nepriateľovi, že koľko sa tam asi tak skrýval. Skúsi tipnúť. Jokoj sa ukryl ako 26-ročný v roku 1944 a z tohto miesta neodišiel do roku 1972. Bolo to v roku 1972, že dvaja rybári náhodne na tomto ostrove lovili ryby, prišli k jaskyni, kde našli tohto muža, ktorý tam žil stále v domienke toho, že nepriateľ zaujal náš ostrov a ja sa mu nemôžem vzdať. Bolo to, keď mal asi 52 rokov, teda 26 plus 28, 53, 4, ďakujem. 26-ročný išiel, ukryl sa, 56-ročný muž, keď ho našli títo rybári. A toto bolo v Tokiu, keď sa vracia späť v roku 1972 a v Japonsku ho vítalo viac než 5000 ľudí na námestí v Tokiu. Ako sa tento pre nich možno hrdina vrátil späť, muž, ktorý sa rozhodol nevzdať sa nepriateľovi, ale chcem ti povedať, prežil väčšinu svojho života v tejto jaskyni strachu pred hanbou, pred tým, že by bol možno potúpený, lebo tak silno veril tomu, že vzdať sa nepriateľovi je tou najväčšou prekážkou a najväčšou prehrou. Myslím si, že ako ľudia sme aj teraz v období po pandémii v podobnej situácii, ako boli Jokoj. A ja viem, že hovoríme si, však svet ide ďalej, život ide ďalej, ale pravda je taká, že my ako ľudia sme sa zmenili. Pandémia nás zmenila. Strach nás zmenil. Izolácia nás naučila presunúť sa z rozhovorov tvárov v tvár, z očí do očí na nejaké naše virtuálne miesta, kde máme tú základnú potrebu uspokojenú, ale chcem ti povedať, že Boh má niečo viac. A preto aj tých 7 typov ľudí, o ktorých som ti hovoril, verím, že majú miesto v našom živote a potrebujeme nimi byť v prvom rade pre druhých ľudí. A potrebujeme sa takými obklopiť.